Grad Aleksandrovac, nadaleko poznat po vinarstvu i vinogradarstvu, je centar istoimene opštine i nalazi se u Rasinskom okrugu. Prema popisu iz 2011. godine, u njemu živi oko 6000 ljudi. Smešten između ogranaka Jastrepca, Goča i Kopaonika, Aleksandrovac je nastao od nekadašnjeg naselja Kožetin, koje se prvi put spominje u povelji Stefana Nemanje, krajem 12. veka, a gotovo nakon tri stoleća i u povelji Đurađa Brankovića. U doba osmanlijske vlasti, ovdašnji stanovnici aktivno učestvuju u borbi protiv Turaka, ali je Kožetin 1813. godine zauzeo mamut Paša Leskovački. Kasnije je kao deo šest oslobođenih nahija pripojen Srbiji i nakon toga počinje da se razvija i izgrađuje. Na zahtev samih stanovnika Kožetina kralj Milan je svojim ukazom 1882. godine promenio ime mesta u Aleksandrovac u čast kralja Aleksandra Obrenovića. U Prvom svetskom ratu ovaj grad je pretrpeo najveće gubitke tokom Topličkog ustanka, kada su ustanici poraženi, a bugarski zavojevači su vršili surove odmazde nad žiteljima ovih krajeva. Protiv neprijatelja se u Drugom svetskom ratu na ovdašnjim prostorima borio Rasinski partizanski odred, a Aleksandrovac je oslobođen septembra 1944. godine. Nakon toga osnovna privredna grana u celom kraju postaje vinogradarstvo i vinarstvo, a posebno mesto zauzima proizvodnja takozvanog župskog vina. Osim toga, razvijeno je i voćarstvo, gde dominiraju vrlo kvalitetne sorte krušaka, šljiva i jabuka. Shodno tome, kompanija iz Aleksandrovca, koja je najuspešnija i najrazgranatija, nosi naziv Vino Župa i proizvodi vina, alkoholna pića i sokove. Ovo je takođe i jedan od 20 najvećih izvoznika u našoj zemlji. U gradu se nalaze dve osnovne, jedna srednja škola i dom učenika srednjih škola, a pored biblioteke i zavičajnog muzeja, bioskopa i amaterskog pozorišta, tu je i muzej vinogradarstva i vinarstva, srednjevekovna tvrđava Koznik, stara vinogradska etnonaselja Poljane i manastiri Rudenica i Drenča. Svake godine, još od 1963. u Aleksandrovcu se na početku berbe grožđa održava tradicionalna manifestacija župska berba. Stanovnici ovog kraja vole da kažu da se kod njih vreme meri vinskim kalendarima, da im je Srbija otadžbina, župa domovina, a vino sudbina. I eto tako i Akademija Oxford u gradu vinogradara. A u našem predstavništvu svaki vaš zahtev u vezi sa prevodom i overom pisanih dokumenata i javnih isprava čekaju i ispunjavaju prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac. Naši licencirani stručnjaci specijalizovani su za rad sa dokumentima u domenu više od 40 jezika, među kojima su, podrazumeva se, najtraženiji francuski, nemački, ruski, engleski, ali za stanovnike naših krajeva i slovenački, hrvatski, makedonski i bosanski jezik. Materijali se, osim naravno na srpski jezik, prevode i na italijanski, španski, potom portugalski, grčki, arapski ili turski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac rade i u okviru albanskog, rumunskog, bugarskog, poljskog, češkog, slovačkog, ukrajinskog, ali i holandskog, japanskog, kineskog, kao i u domenu skandinavskih jezika, odnosno finskog, švedskog i norveškog. Jedino u našem timu izabranih profesionalaca naći ćete stručnjake za pakistanski, estonski, korejski, persijski, romski ili hebrejski jezik, a osobama sa oštećenim čulom sluha i smanjenom sposobnošću govora nudimo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Iako se više nigde ne govori, latinski jezik je još uvek prisutan u nekim segmentima prava: medicine, veterine, farmakologije i srodnih nauka, pa prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac može na zahtev klijenata da uradi prevod sa ili na jezik Starog Rima. Uslugu prevoda i overe vam nudimo po najpovoljnijim uslovima u finansijskom smislu, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac mogu da vaš dokument, koji je izdat na stranom jeziku, prevedu na drugi, takođe strani jezik. Da pojasnimo, to zapravo znači da između dva strana jezika neće sadržaj dokumenata prebacivati na srpski jezik, što će znatno uštedeti vreme potrebno da se obavi posao, a samim tim i novac. Osim usluge prevoda i overe, ukoliko je to potrebno klijentu, možemo i samo da overimo traženi dokument koji je već neko drugi preveo na dati jezik. Uslov da prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac pruži ovu uslugu je precizno upoređivanje prevoda dokumenata sa njegovim originalom. Zakon dozvoljava da se ove dve verzije istog spisa smeju razlikovati jedino po jeziku na kome su napisane. Kada potvrdi identičnost prevoda i izvornog dokumenta, prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac će prevod overiti svojim pečatom i time ga uvrstiti u pravno validne materijale. Ukoliko se desi da nešto u vašem prevodu nije urađeno kako treba, ili vi lično mislite da bi ga trebalo dopuniti ili preraditi, naši lektori i korektori su tu da vam pomognu. Oni će doneti prevod, preraditi u skladu sa svim pravilima prevođenja zvanične dokumentacije i njegov oblik dovesti do savršenstva, kako bi bez ikakvih problema prošao overu sudskog tumača Aleksandrovac. Način rada prevodilaca i sudskih tumača Aleksandrovac. Deo stručnog tima Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac, koji posjeduju vrhunsko znanje jezika za koji su se specijalizovali, a neretko su to i izvorni govornici. Svi oni imaju licencu koju je odobrila za to predviđena institucija Republike Srbije, a osim toga su ovladali i pravnom terminologijom koja se javlja u zvaničnim dokumentima. Svi naši jezički profesionalci i sudski tumači obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu, na šta ih u krajnjoj liniji obavezuje i zakletva koju su pre imenovanja položili. Jedan od primarnih postulata našeg rada je upravo poštovanje privatnosti klijenata i čuvanje svih podataka koji su nam dostupni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Da rezimiramo, prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac će vam na bezbedan način pružiti priliku da maksimalno efikasno dođete do overenog prevoda dokumenata koji tražite. Da bi se to ostvarilo, pre svega, proces prevođenja treba da bude uređen shodno svim pravilima, što bi značilo da se u sadržinskom, jezičkom, terminološkom i stilskom stilu poklapa sa originalom. Pre nego što prevod overi svojim pečatom, sudski tumač se i sam mora uveriti u jednakost ovog i originalnog dokumenta, pa će to proveriti njihovim brižljivim upoređivanjem. Utvrdivši da su svi uslovi ispunjeni, overit će prevod svojim pečatom, a zatim ga i potpisati i posle toga ovaj dokument je u očima zakona, sasvim legalan i kao takvog će ga prihvatiti sve institucije jednog sistema. Posao sudskog tumača je, kao što se iz prethodnog da videti, nemogući bez originalnih materijala, koje valja uporediti sa prevodom. Stoga vas molimo da našem koordinatoru obavezno predate ili nam na drugi način dostavite izvorna dokumenta za koja tražite prevod i overu. Dostava dokumenata moguća je nekom kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ukoliko vam to odgovara, možete ih i sami doneti u našu poslovnicu. U slučaju da vaš prevod i overa moraju da se završe pre utvrđenih rokova koje prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac nudi, odnosno da vam je potreban hitan prevod, pružamo vam priliku da skenirana dokumenta pošaljete na naš mail, uz napomenu da ne smete zaboraviti obavezu da u dogledno vreme pošaljete ili donesete i njihove originale, kako bi sudski tumač mogao da izvrši overu u predviđenom roku. Kada posao bude završen, overene prevode vaših dokumenata zajedno sa originalima možete preuzeti u našoj poslovnici ili možemo mi da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu. Dostavu vrši kurirska služba koju obično angažujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Podvlačimo da troškove slanja materijala sami snosite, te da se oni obračunavaju prema važećem cenovniku konkretne službe, a nezavisno od cene prevoda i overe. Visinu novčanih sredstava koju treba da izdvojite za željene usluge možete vidjeti na našem sajtu u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford ili potražiti obaveštenje o tome od ovlašćenih službenika u nekom predstavništvu firme. Trebalo bi da znate da se u našem prevodilačkom centru primenjuje aktuelno pravilo ove profesije, po kome se na jednoj strani odštampanog teksta prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima. Ovaj sistem se primenjuje kod prevoda svih tekstualnih sadržaja, uključujući i zvaničnu dokumentaciju i javne isprave. Prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac obrađuje sledeća dokumenta. Prednost angažovanja prevodilaca i sudskih tumača Aleksandrovac, pored broja raspoloživih jezika, ogleda se i u širokoj lepezi dokumenata i javnih isprava, za koje vam mogu uraditi prevod i overu. Svi materijali vezani za ličnost jedne osobe, kao što su lična karta, pasoš i vozačka dozvola, mogu biti predmet rada naših stručnjaka, a u ovu grupu ličnih dokumenata spadaju i izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i potvrda o prebivalištu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih. Osim prevoda zahtevane tenderske dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac mogu za vas da u domenu svog posla obrade i poreski identifikacioni broj, takozvani PIB, izvod iz Agencije za privredne registre, godišnje i revizorske izveštaje, ali i bilanse stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, te razne fakture, poslovne odluke, naučne i tehničke patente i ugovore, kao što su oni o prometu roba i usluga, o saradnji ili kupoprodajni. Dokumentacija koja se koristi u različitim pravnim ili sudskim poslovima, a za koju se nude overeni prevodi, obuhvata sva pravna akta, to jest dozvolu za boravak, punomoćje, zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, kao i brojne izjave, odluke, sertifikate, pravilnike, izveštaje i licence, te sve vrste sudskih rešenja i presuda, kao što je recimo presuda o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac vam može ponuditi i prevod, a potom i overu svih dokumenata, koja se mogu okarakterisati kao obrazovna, što će reći potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, i naravno diplome i svih njenih dodataka. U nekim situacijama klijentima je potrebna i raznovrsna dokumentacija koja se predaje nadležnim službama, kao što su razne vrste potvrda i uverenja, pa prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac često izdaju overene prevode uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrda o stanju na bankovnom računu, o redovnom zaposlenju, o slobodnom bračnom stanju ili o neosuđivanosti. Overeni prevodi građevinske i tehničke dokumentacije su često potrebni firmama ili fizičkim licima koja posluju na međunarodnom nivou, te tako naši stručnjaci rade i sa deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, ali i sa građevinskim projektima. Iz domena medicine i farmacije prevode se i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, te razna dokumentacija o medicinskim proizvodima. U posljednje vreme, klijenti često traže i prevod tekovina Evropske unije, što će reći pravnih akata zajednice evropskih država, pa su se prevodioci i sudski tumači Aleksandrovac osposobili i za ovu vrstu usluge. Važne informacije o overi dokumenata. U većini slučajeva pečat ovlašćenog sudskog tumača je dovoljan uslov da se neka dokumenta svrstaju u pravni sistem, ali za pojedine slučajeve zakon predviđa i overu višeg nivoa, koja je usvojena nakon potpisivanja konvencije u Hagu 1961. godine. Države koje su potpisale pomenuti dokument, među kojima je bila i naša tadašnja zemlja, su predvidele da dokument sa takozvanim apostil pečetom postaje zakonski validan na teritoriji svih država potpisnica, bez obzira na to u kojoj od njih je izvorno izdat. Specifičnost apostil overe ogleda se u tome što ona ne isključuje overu sudskog tumača, ali pojedini aspekti koji se na nju odnose mogu direktno da utiču na sam proces prevoda dokumenata. Reč je o tome da se za određene pisane materijale traži da apostil pečat bude stavljen i na originalnu i na prevedenu verziju, dok je u nekim slučajevima dovoljno da se njime overi i samo prevod. Dovoljno je još i to da za pojedina dokumenta, pored prevoda njihovog sadržaja, predviđeno da se na traženi jezik prevede i sadržaj samog apostil pečata. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Aleksandrovac nije u obavezi da bude detaljno upoznat sa svim varijantama overe zvanične dokumentacije, u velikoj meri ćete uštedjeti i svoje i naše vreme, ukoliko se u nadležnoj instituciji raspitate šta se od pomenutih postupaka primenjuje za vaš dokument. Na području Republike Srbije za apostiliranje dokumenata, koje će se koristiti van zemlje, nadležni su osnovni sudovi, sa sedištem u većim mestima širom naše zemlje. Gde se obavestiti o apostil overi? Sve informacije koje su vam potrebne, a tiču se overe apostil pečetom, možete dobiti u sudskoj jedinici u Aleksandrovcu, u ulici 29. novembra 1, ili na broj telefona 037-3552-416. Ova pravosudna institucija se nalazi u sklopu Osnovnog suda u Brusu, čija adresa je Mike Đorđevića BB, a njegova nadređena institucija je Viši sud u Kruševcu. Pretpostavljamo da smo ovim detaljnim opisom razrešili sve vaše nedoumice u vezi sa poslom prevoda i overe dokumentacije, ali ćemo rado odgovoriti na sva vaša pitanja, ili ćemo vam u krajnjoj liniji zakazati besplatnu konsultaciju sa našim ovlašćenim koordinatorom. Bilo bi dobro da na kraju pomenemo i to da Akademija Oxford svima kojima je to potrebno u Aleksandrovcu i okolini omogućava da nauče ili usavrše neki strani jezik, pohađajući naše sertifikovane kurseve, da se obuče za rad na računaru, kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama ili na fakultetima, kao i da se profesionalno osposobe za obavljanje raznih poslova trećeg ili četvrtog stepena stručnosti.